Labas rytas, prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia pirmadienio pozicija, verslo pozicija kartu su daktaru Nerijum Mačiuliu, Svedbanko vyriausio ekonomistu. Sveiki, Nerijau. Na, mes čia prieš laidą jau apie vasarą šnekam. Kaip jums vasara?
Sportiška. Aš vasarą beveik niekada neatostogauju užsienyje, nes sakau, kad vasara pakankamai geri orai yra ir Lietuvoje. Ir
šį vasarą,
šį vasarą tai čia turbūt per geri, net jau mačiau, kad net ir Palangos verslininkai skundžiasi, kad užsieniečiai pasiganda vėsos Lietuvoje. tai jau dabar oficialu, kad niekada Palangoje oras nebus geras verslininkam, bus arba per šalta, arba per šilta ir vis tiek bus ko nusiskusti. Bet šiaip manau, kad tikrai vasara puiki ir va, praėjusią savaitę praleidau Zarasuose. Šuolių vandenį stovykloje ir tikrai manau, kad na, puikus regionas, puikus miestas ir galima atostogauti daugam, neieškant kažkokios egzotikos kitose pasaulyje.
Šuolių vandenį, čia koks tai pomėgis?
Gana naujas mano hobis, kurį praktikuoju labai aktyviai pastaruosius 3 metus ir dabar ruošiuosi Europos meistrų čempionatui, kuris vyks Slovenijoje rugpjūčio pabaigoje. Ir tai buvo tokia paskutinė stovykla, paskutinis pasiruošimas prieš tą čempionatą. Tai dabar liko tik tai...
Tai profesionalus sportininkas praktiškai tam pats.
Na, ten meistrų čempionatas yra tie, kurie baigia profesionalų karjerą ir tada eina ten jau toliau save realizuoti, nenorėdami užmiršti sporto šakos. Tai aš nebuvau niekada profesionalus sportininkas, bet kažkaip 35 būdamas iššokau į tą sportą, labai susidomėjau ir štai šiemet turiu galimybę atstovauti Lietuvai Europos
čempionate. Bet ten tie šuoliai pakankamai sudėtingai turėtų būti atliekami, kaip
tai
viskas
vyksta. Taip, progresas labai lėtas ir reikia labai persilaužti, prisiversti. Aš kadangi vaikystėje gimnastiką treniravausi gana intensyviai, tai to lankstumo šiek tiek staigumo yra likę, bet vis tiek įveikti aukščio baimę reikia daug laiko ir nes bijant, aišku, labai sudėtinga kažką įveikti.
Koks aukštis maždaug ten?
Zarasuose, Zarasaičio ežere yra bokštas 3, 5, 7 ir 10 metrų, tai šuolius darom nuo visų platformų.
O jau varžybose ten dar?
Varžybose darysiu nuo metro, nuo 5 ir nuo 7.
Supratau. Gerai, nerkim dabar į mūsų politikos ir ekonomikos vandenis, darom šuolį į... Ką, darom šuolį automobilio mokestį, gal pirmiausia, čia Lietuvoj daug aistrų ir triukšmo dėl jo. Žinot, aš paklausiu gal taip. Aš asmeniškai nelabai tuo tikiu, kad ši vyriausybė ryšis šitą mokestį, bet kokiu pavidalu įvest, ar registracijos, ar vienkartinis, ar ten naujiem automobiliam, jo labiau, kad rinkimai gitrėje atnosėti, iš retorikos galima suprasti ir nujaust, kad greičiausiai šitą bombą nesprogdins vyriausybę ant rinkimų. Kaip jums atrodo? Gal jūs kitaip jaučiat?
Visiškai pritariu tai nuomonį, nes apskritai mokesčių reforma yra pavojingas žingsnis Lietuvoje. Apskritai reforma netgi, sakyčiau, yra pavojingas žingsnis, nes pirma reakcija daugumos lietuvių yra labai priešiška, labai konservatyvi, nereikia čia nieko keisti, negadinkit, kas čia per slapti interesai už
mes darėm laidas, beje, Nerijau, ir kai paklausi žmonių, ar jūs norėtumėt, kad jūsų gyvenime vat viskas, ar geriau kaip dabar, geriau paliekam kaip dabar, 2/3,
taip,
geriau ramiau kaip dabar, man čia nereikia jokių stresų ir jokių.
Tai preferencija status quo šiek tiek stebina, aš suprasčiau kokioj Šveicarijoje, kur gyvenimas labai aukštos kokybės, yra nusistovėjusios vertybės, standartai, tvarka ir jiems turbūt pokyčių esminių labai daug nereikia, kur atsiranda kažkokie nesusipratimai, išsprendžia referendumų ar kitų būdų.
Taip, bet čia turbūt ir žmogiško charakterio tam tikras konformizmas, visi žmonės yra konformistai, iš principo retas, kuris labai jau...
Ja, bet aš Lietuvoje turbūt pripažinsiu ir pastebėčiau, kad itin yra didelis noras matyti status quo ir patirtis rodo, kad vyriausybės populiariausios būna tos, ar būna populiarios to, kol nieko nedaro. Tai nėra gerai, nes mums reformų iš tiesų reikia ir aš šiek tiek net nustebau, kad ta mokesčių reforma, kuri įvyko šiemet, jį įvyko, nepaisant pasipriešinimo ir nepritarimo iš kai kurių visuomenės sluoksnių ir iš kai kurių ekonomistų.
Nors didžioji dalis visuomenės, kiek aš kalbinu žmonės, man tiesiai sako, tu gali man trumpai paaiškinti, kas čia pasikeitė. Nieko nesuprato.
Taip, labai sudėtinga.
Nieko žmonės nesuprato.
Bet supras kitais metais, nes didžiai daliai dirbančiųjų darbo užmokestis į rankas padidės. Tai nebus labai didelis padidėjimas, 14-40 eurų, bet tai bus vis tiek mokesčių pajamų padidėjimas.
Taip, šitą akivaizdžiausiai suprasti.
Tai čia...
Dabar grįžtam prie automobilio. Taip. Dar jūs irgi pritarėt, kad greičiausiai nejudins šitos vietos valdžia, bet kokiu pavidalu.
Taip, dėl to, kad vis tik tai Lietuvoje automobilis yra tam tikra šventa karvė ir didelė dalis gyventojų nenori, kad jis būtų apmokestinamas, priima tai kaip įsiveržimą į jų privačią erdvę. Štai aš turiu automobilį, moku akcizus už kurą, kuras brangus, kodėl dar čia reikia papildomai ir tą automobilį apmokestinti. Bet jeigu taip atsiribuojant nuo tų...
Taip, jūs už ar prieš, vat, atsiribuojant nuo lietuviškos taip, diskusijos ir čia, žinot, visokių argumentų, kad mes čia vos ne vieninteliai našlaičiai Europoje be šito mokesčio, dar porą valstybių neturi ir kad reikia galvoti apie jį, mažinti taršą, kad nebūtų kapinynų, lušnynų.
Jo, tai aš nemėgstu būti velnio advokatu, bet šioje vietoje atsiribuodamas nuo tų politinių diskusijų ir emocijų, sakyčiau, kad tai yra vis tiek lyginant kitų mokesčių kontekste, vienas iš geriausių mokesčių. Nes, na, jeigu mes jį pristatytumėm kaip alternatyvą, štai sumažinkime gyventojų pajamų mokestį ir prarastas pajamas biudžete kompensuokime automobilių mokesčių. Tai tikrai būtų geras pasiūlymas dėl daugelio priežasčių, nes akcizai ir, pavyzdžiui, automobilio taršos mokestis, jie turi funkciją ne tik surinkti pajamas į biudžetą, bet ir koreguoti žmonių elgesį. Kaip akcizas alkoholiui ir tabakui skatina nevartoti tų produktų per daug, taip ir taršos mokestis skatintų pasirinkti automobilius ne taip daug teršiančius, galbūt pasvarstyti, ar tikrai šeimai reikia dviejų automobilių, ar tikrai abiturientui reikia padovanoti automobilį mokyklos baigimo proga, kas daros visai normali praktika, kai kur pastebėjau. Nes dabar jau visai padaro automobilį nupirkti už ten porą, trejetą tūkstančių eurų ir vis daugiau šeimų savo gali leisti tai. Tai mes matome pasekmes gatvėse. Spūstys didžiulės, dar nėra smogo, kaip yra, pavyzdžiui, kai kuriuose Kinijos miestuose. Ir turbūt jo nebus, bet vis tiek tai yra
tarša. Bet yra Vilniuje vietų. Aš žiūrėjau taršos žemėlapį, yra Vilniuje vietų, kur ir dabar taršos koeficientai viršyje normas.
Na taip, tai su tokiu mokesčiu galima pakeisti paskatas gyventojams, nesakau, kad modifikuoti jų elgesį, bet pakeisti jų paskatas galbūt pasirinkti mažiau automobilio. Aš pripažinsiu, kad mano šeimoje yra du automobiliai, bet aš manau, kad mes galėtumėm gyventi ir su vienu automobiliu. Vėlgi, aš čia puikiai suprantu, kad yra kaimo vietovėse.
Reikia gal vaikų pabūrelius ir mokyklas vežiuoti.
Reikia, bet sakau, kol kas tą galima padaryti su vienu turbūt automobiliu. Ir aš vat, suprantu tą faktą, kad yra, nu, turint ten tris vaikus ar net ir du vaikus, išvežiuoti juos po mokyklas būrelius, vaikų darželius su autobusu yra tikrai sudėtinga misija. Tai mes galim kalbėti turbūt apie kai kurias išimtis, ar ne, kad, na, ten daugiavaikės šeimos gali turėti vieną neapmokestinamą automobilį. Galų gale vis tiek kalbam apie tokį mokestį, kuris ekonomiškų automobilių nelabai teršinčių aplinką beveik nepaliestų. Čia turbūt labiau nukreipta į teršinčius, prabangius, galingus automobilius, kurie ir labiausiai teršia, ir dažniausiai tie asmenys, kurie gali susimokėti tą mokestį.
Bet žinot, aš galvoju apie valdžią ir dabar koks nors premjeras, jisgi vis tiek sako, duokit skaičius, ką mes iš to mokesčio gaunam, pavyzdžiui. Ir kai modelis yra nauji, įsigyjami automobiliai, ten jų išmetimai daugiau nei 200 gramų kilometrui ir kiti parametrai, aš manau, kad vis tiek valdžia galvoja, kad triukšmo bus gerokai daugiau už tą fiskalinį efektą, kurį tu realiai gali gauti iš to. Taip. Ir tada jau tu sveri, ar čia man reikia tiek ir aišku reputacinių tų reitinginių nuostolių ir plus tas efektas biudžetinis jis bus labai labai mažas.
Visiškai teisingai ir turbūt vienintelis mokestis, kurį taip gali nesunkiai parduoti visuomeniai, tai yra, na, kai užkeli kartelę labai aukštai, tai yra labai galingiems, labai teršiančiams aplinką automobiliams, galbūt susieji tą netgi ir su jo verte, tai tada pristatai kaip prabangaus automobilio mokestį, bet aišku, iš jo tuomet nebus jokios naudos biudžetui ir neatliks tos funkcijos, kuomet, na, neskatins atsinaujinti automobilių parką, nes vis tiek tokio mokesčio viena iš funkcijų taip pat būtų ir skatinti atsisakyti tų labiausiai teršiančių, labai jau senų automobilių, kurie ne tik ir aplinką teršia, bet yra pavojingiausi keliuose, nes dažnai sugenda netikėtų momentų. Tai dėl to, taip, tas mokestis turi būti beveik visuotinis, paliekant išimtis tik patiems, na, toms šeimoms, kuriams iš tiesų reikia automobilio ir patiems ekologiškiausiems automobiliams. Tai dėl to aš pritariu, kad kažin ar iki 2020 Seimo rinkimų šis klausimas bus labai rimtai svarstamas, bet tikrai jį reikėtų svarstyti, nes toks mokestis atvertų daugiau galimybių ir, pavyzdžiui, geriau finansuoti viešojo transporto infrastruktūrą ir galbūt sumažinti darbo mokesčius ir padidinti gyventojų pajamas.
Pakalbėkim dabar apie bendrą ekonomiką, gal gerai, apie tai, ką jūsų kolega Gitanas Nausėda čia praėjusią savaitę vieną antraštę skaičiau ir sako, kad viskas lyg ir tvarkoja, bet yra vienas krizės pranašas. Tai yra Amerikos palūkanų rinkoje, ten kažkokie judesiai nelabai teigiami galimai vyksta. Aš neklausiu ir mes taip giliai nenerkim dabar ten į palūkanų rinkas Amerikos ar dar kitų šalių, bet ar akcijų rinkas, bet jūs iš principo matot šviesų dangų Lietuvos ekonomikai ir pasaulio ekonomikai, ar tas dangus apsiniaukęs?
O, čia geras klausimas. bet esmė tame, kad dangus Lietuvoje gali labai skirtis nuo dangaus Jungtinės Amerikos valstijose, bent jau kurį laiką. Ir jeigu žiūrėtumėm tik tai į Lietuvos struktūrinius rodiklius, valstybės finansai, treti metai iš eilės yra perteklinis valdžios sektoriaus biudžetas, tai yra surenkama į biudžetą daugiau pajamų negu išleidžiama. Taip. Mes nuo nepriklausomybės tokių reiškinių neturėjome. Turime perteklinę užsienio prekybą.
Tai... Ir dabar po mokesčių reformos, jūs manote, rudenį mes turėsim susibalansavę viską ir kitiem metam teigiamą. Bus lengva valdžiai šitą biudžetą dėl visų reformų?
Gali atsirasti deficitas, bet jis nebus ten toks, koks buvo 2008 metais, kuomet iš tiesų buvo išlaidaujama nepagristai.
Susibalansuos, manot, po reformų čia viskas...
Taip, nes tas dabartinis perteklis, jis sumažės dėl to, kad mokestinė našta mažės, tai reiškia, kad daug, galbūt šiek tiek išlaidos auks sparčiau negu didės biudžeto pajamos, bet tai nebus tokia skylė, kuri čia keltų nerimą. Vis tiek tai, kaip dabar atrodo Lietuvos valstybės finansai ir kaip jie atrodys kitais metais, na, mums gali pavydėti beveik kiekviena eurozonos valstybė, nes skola vis dar yra maža, mažiau negu 40% BVP, tai. Biudžeto deficito nėra, aišku, yra nepakankamai finansuojamų viešo sektoriaus ryčių daugybė, kurias reikia finansuoti ir tam kol kas nėra lėšų, bet jau čia atskira tema, čia labai ilgalaikė problema. Žiūrint į kitus rodiklius, užsienio prekyba perteklinė, mes eksportuojame daugiau negu importuojame, tuo pačiu metu, nepaisant to, kad auga darbo užmokestis sparčiai, sparčiau negu produktyvumas, na, užsienio prekybos deficitas nesusiformavo. Aš priminsiu, kad prieš 10 metų, prieš praėjusią krizę, Lietuvoje buvo apie 15% BVP siekiantis užsienio prekybos deficitas. Tai yra, mūsų galimybės eksportuoti visiškai nepasivijo noro importuoti kuo daugiau investicinių prekių, vartojimo prekių, kurių mes negalim pasigaminti Lietuvoje. Tai dabar tokios situacijos nėra. Mes esame labai gerai pasiruošę bet kokiam išoriniam iššūkiam. Ir dar žiūrint, pavyzdžiui, gyventojų finansus, įmonių finansus, indėliai rekordiškai dideli, išauga daugiau negu dvigubai, paskolų portfelis praktiškai sumažėjęs, ypač žiūrint į įmonių paskolų portfelį, finansiniai rezervai yra dideli. Tai tikrai sunku netgi išvelgti kažkokių rimtesnių problemų, dėl kurių reikėtų nerimauti štai tokiu trumpuoju vidutiniu laikotarpiu. Ilguoju laikotarpiu mes galim ten nerimauti apie demografiją, apie tai, kad
Europos pinigų šiek tiek mažiau gali būti ir dabar čia
taip, irgi sumažės, taip grinoji nauda maždaug ketvirtadaliu jau taip matome sekantį periodą, bet tuo pačiu metu mes iš šio periodo persikelsime sutaupytų šiek tiek lėšų, tai yra reinvestuojamos lėšos yra kaupiamos tam tikrose fonduose, tai didelio efekto neigiamo nebus. Aš labai nerimaučiau dėl to, kad na, mes gal po dešimtmečio, po dviejų dešimtmečių neturėsim pakankamai gydytojų ir mokytojų. Ypač mokytojų.
Ir dabar jau matosi, kai kurios ypač provincijos vietos taip. Tikrai neranda mokytojų ir čia yra didžiulė problema, bet jis susijusi su tuo, ką jūs anksčiau sakėt, mes turim didžiulės problemas su viešų taip. Paslaugų viešų institucijų finansavimu ir čia matom jau krizės ir mokslininkai ir mokytojai ir medikai per plyštą per siūles su sąjūdžiais ir signalizuoja, kad ateina rimtos bėdos. Valdžiagi buvo daug kalbėjusi apie optimizavimą, apie sistemų biurokratijos optimizavimą šitoje vietoje kažkaip
bet labai sunkiai tas procesas vyksta ir matome, tam pinigų buvo skirta labai daug iš šio Europos Sąjungos finansavimo šių 7 metų biudžeto skirta net milijardas eurų įvairiausiam švietimo institucijų susijungimam, reformavimui, ten kompetencijų kelimui, bet kaip matome, jos yra naudojamos labai neefektyviai, vieni apmoko kitus, pinigai įsisavinami tą brutalią neefektyvią formą ir nepaliekama potencialo ateičiai. Tai čia yra na, blogiausia Europos Sąjungos lėšų panaudojimo praktika, kuri nesprendžia tų giluminių problemų. Ir bėda yra tai, kad net tai yra švietimo institucijose, tai yra aukšto mokslo institucijos, kur turėtų būti na, mūsų viso intelektualio potencialo ir šaknis, ir ateities sėklos.
Bet... Gerai, kadangi Lietuvos ekonomikos, sakot, paveiksliukas visai šviesus, bet nesamgi izoliuota šalis, ne Šiaurės Korėja, kuri sienas didelės pasistačius, turim daug prekybos ir kas matom vyksta pasaulį ir prekybos karai.
Taip.
Čia rimti dalykai, ar manot, kad nepalies
taip,
mūsų
čia? Tai mes esam labai neizoliuoti. Lietuva yra viena iš atviriausių pasaulio ekonomikų, kur dabar eksportas sudaro beveik 85% BVP. Mes vis labiau esame priklausomi nuo tarptautinės prekybos, eksportuojame vis daugiau ne tik prekių, bet ir paslaugų. Tai reiškia, kad bet kokie barjerai iškylantis, net jeigu jie iškyla tarp, pavyzdžiui, JAF ir Kinijos, ar tarp Vokietijos ir JAF, tai. Jie jau labai tiesiogiai paliečia ir mus. Mes galim neeksportuoti visai Kiniją, bet mes eksportuojam daugybę tarpinių produktų į Vokietijos ir Švedijos pramonę, kur galutinė produkcija jau gali keliauti į Kiniją. Tai, ką mes matome
šiandien, gali būti tada iš to?
Tai jis būtų labai greitas. Lygiai taip, kaip atrodė, kad kaip čia tų būsto paskolų krizė 2007 metų Jungtinės Amerikos valstijose paliest gali Lietuvą, tiesioginio ryšio nėra, bet tas ryšys akimirksnio atėjo iki Lietuvos. Tai lygiai taip pat ir su prekybos barjerais, kurie jau yra statomi, jau yra pritaikyti tarifai iš JAV ir Kinijai ir Europos Sąjungos valstybėms. Tai jeigu Donaldas Trumpas neatsitrauks nuo savo noro persiderėti ir perdėlioti pasaulinius prekybos rautus, tai mes tas neigiamas pasiekmes pajausime, ne šiemet galbūt, bet jau gali būti ir kitais metais ekonomikos augimas gerokai lėtesnis, nes kol kas mes vis dar džiaugiamės beveik 4% siekiančių BVP augimų, kas yra vienas iš sparčiausių tempų eurozonoje, bet jį išlaikyti bus sudėtinga, ypač jeigu bus intensyvėjantis pasauliniai prekybos karai ir dėl to mums bus sunkiau eksportuoti.
Gerai, ir pabaigai dar pabaikim, jūs sakėt, demografija, aišku, demografija yra labai didelė ir sudėtinga tema, bet ką matom iš tendencijų, imigracija auga į Lietuvą ir ji viršė emigraciją, čia jau keletą mėnesių eina ir čia taip pat girdim įvairių samprotavimų, kas čia vyksta, vieni mato čia pavojų, kiti mato čia teigiamus dalykus ir šviežesnį kraują Lietuvos ekonomikai. Ką matote jūs tose tendencijose?
Tikrai būtų sudėtinga piktintis ar nerimauti dėl dabartinių tendencijų, nes vis tik tai ta imigracija, kurią mes matome, na, maždaug 2/3 tai yra imigrantai lietuviai, grįžtantis iš emigracijos arba sezoniniai imigrantai, kurie išvyksta, grįžta. Tai čia yra labai puikus reiškinys, kuris rodo, kad tie, kurie anksčiau emigravo iš Lietuvos, jie ne visiems laikams išvyko, jie išvyko tam, kad užsidirbtų, kad galbūt įgytų žinių kažkokių, galėtų pradėti čia savo verslą, ką neretai ir daro. Tai čia yra teigiama tendencija. Nerimau dėl tų maždaug...
Gerai, bet ukrainiečiai, baltarusiai, kur ten irgi geometrinė progresija...
O, bet 10 tūkstančių jų pernai emigravo, šiemet galbūt bus kokie 13 tūkstančių. Tai lyginant su beveik 1,5 milijono dirbančiųjų ar užimtųjų Lietuvoje.
Ne šaldis algų, čia žinot, visi galvoja, kad šaldis algas mūsiškiam, kurie...
Pernai rekordiškai daug imigravo ukrainiečių ir baltarusių, bet pirmą šių metų pusmetį vidutinis darbo užmokestis augo beveik 10%. Tai kol kas niekaip neišaldė. Tie imigrantai yra koncentruoti labai tokiose siaurose srityse. Tai jie dirba arba taksi vairuotojais, arba vilkikų vairuotojais, arba statybų sektoriuje. Tai statybų sektoriuje jau taip trūksta darbuotojų net ir su ta imigracija, ir jeigu nebūtų jų, tai dar labiau brangtų statybos, įvairios apdailos darbai, kas irgi turėtų neigiamų pasekmių. Tai kol kas tikrai čia nėra jokių rizikų ir darbuotojų trūkumas įvairiausiose sektoriuose rodo galimybės, kad mes galėtume dar daugiau jų įsileisti. Ir turbūt daugiau negu yra norinčių čia kvalifikuotų darbuotojų realizuoti.
Nematote ekonominių rizikų apskritai iš tos
su tokiais tempais, tai tikrai ne. Ir su tokiais barjerais, kurie vis dar išlieka imigracijai, tikrai ne. Mes su šita imigracija galime šiek tiek sulėtinti gyventojų skaičiaus mažėjimą Lietuvoje ir pristabdyti poreikį imtis dar labiau nemalonių sprendimų, tokių kaip dar spartesnis pensinio amžiaus vėlinimas, socialinio draudimo įmokų didinimas tam, kad išsaugotum socialinės apsaugos tinklą, ar dar greitesnis kažkokių tai viešų institucijų karpimas, optimizavimas. Tai čia tikrai aš nematau, kad sukurtų kažkokias socialinės įtampas ir kuo mes matysime tokią įvairesnę visuomenę, įvairius, jeigu tai aišku yra kvalifikuoti specialistai, kurie atvažiuoja čia dirbti, užsidirbti, kai kuriais atvejais net ir kurti darbo vietas, tai tikrai mums to nereikėtų bijoti. Ir jeigu mes palyginam su kitom Europos Sąjungos valstybėm, kokią dalį visų dirbančiųjų sudaro imigrantai, tai mes dar vis ar esam dugne. Ir mums ten kokios Švedijos, Prancūzijos ar Vokietijos yra labai labai toli.
Apie 0.5% nuo visos visuomenės skaičiaus pas mus sudaro imigrantai, kalbėjau kaip tik neprisiniausiai migracijai.
Ja, pavyzdžiui, 15%.
15%. Na, bet, žinot, jeigu taip staigi, čiagi visą laiką tas procesas, man atrodo, jis irgi negali būti toks staigi, tu pamatai Gedimino prospekte vien rusiškai ar nežinau, angliškai kalbančius. Tai šokas gali būti kultūrinis žmonėm. Tai
Amerikoje... Bet taip staigiai nebus.
Taip staigiai nebus.
Nes yra imigracijos barjerai ir aš nemanau, kad tai yra nevaldomas procesas ir kol kas bent jau nėra jokių ženklų, dėl ko reikėtų čia nerimauti.
Kągi, ačiū Jums. Nerijus Mačiulis, Svedbanko vyriausias ekonomistas mūsų studijoje. Ačiū, kad užtukote.
Ačiū. Dėl
susitikimo.